Mums laika ziņās tāda, kā garlaicīga vienveidība. Karsts laiks, brīžiem negais, vietām krusa. Varbūt Toms Brīts šorīt nāks klajā ar kādām inovācijām. Labrīt!
Labrīt!
Cik ilgi tā turpināsies tik līdzīgas laika prognozes?
Izskatās, ka šī pēdējā tāda diena, tāda, kādas ir bijušas iepriekšējās nedēļas, jo nedēļas nogalē jau pie mums sāks ieplūst palēnām vēsāks gaiss, nu, ne tā, ka ļoti strauji, bet palēnām negaiss tāpat būs iespējami, bet nākamās nedēļas sākumā tad gan būs pāris dienas, ka temperatūra jau vairs nesasniegs 25 grādus nekur Latvijā un pēc...
Būs 23.
Nu, tā izskatās dažās vietās 23, bet piekrasti šonadēļ ir piedzīvojusi Liepāja īpaši Ventspils vairākas vēsas dienas pēc kārtas, ja nemaldos 4, tagad ir bijušas jau un šī diena iespējams arī daudz neatšķirsies, kad gaisa temperatūra Ventspilī ir 11-12 grādu, un es domāju, ka Ventspilnieki daudz neko nesaprot par to, kādēļ tagad tu stāsti, ka mums ir negaisa karstums, viņiem vakar bija dienas laikā miglā redzamība 600 metru, jo no augstās jūras bija ieplūdis tāda mitra un augsta gaisa masa, tā kā liela kontrasta Latvijā vakar vienbrīd bija pat tū 20 grādiem starpību Latvijā gaisa temperatūrām.
Bet tad kas mums sagaidāms nedēļas nogalē?
Tātad no brīvdienām.
Tas tik smagi būt.
Tāpēc, ka negaisa, protams, atkal grūti prognozējumi, kā tas ir bijis visu nedēļu. Protams, Vidzemē, Latgalē tie ir nepārtraukti katru dienu visās vietās, bet ap Rīgu un citviet Latvijā tie ir grūti prognozējumi, un līdzīgi būs arī nedēļas nogalē. Šonakt lietus un negaisa pavisam nelieli mākonīši iespējami negaisa mākonīši. Vidzemē un Latgalē kopumā nakts būs bez nokrišņiem un temperatūra ap 8-14 grādiem, un rītdiena, sestdiena būs saulainākā no brīvdienām, tad tikai vietām Latgalē lietus ar pērkonu negaisa visticamāk un temperatūra līdz 20-25 grādiem lielākajā valsts daļā, bet atkal piekrastē būs nedaudz vēsāks, temperatūra ap 14-19 grādiem. Tad naktī uz svētdienu nokrišņi nav gaidāmi, vietām veidosies migla, jo nakts jau būs tāda diezgan dzestra, piemēram Vidzemes augstienē un jūras piekrastē Kurzemē tikai plus 6, plus 8 grādi, citviet ap 9-13 grādiem, un svētdien tad gan mākoņu būs vairāk un daudz viet lietus vietām ar pērkonu. Un visticamāk lietus neskars jūras piekrasta Kurzemē, tāpat arī Līča piekrasta Vidzemē varētu būt tās vietas, kur nokrišņi nav, un pārējā valstī daudz vietā, tad lietus ar pērkonu un temperatūra arī ap 20-25 grādiem, un atkal piekrastē vēsāks ap 13-18 grādiem.
Bet kāda varētu veidoties nākamā nedēļa, jo tagad pirms dažām dienām kaut kur parādījās informācija, ka varētu gaisa temperatūra nokrist tik zemu, ka varētu sākt runāt par salnām, bet...
Nu, pagaidām prognozes to neapliecina. Bija pagājušā nedēļā tiešām parādījās, ka tā informācija, ka varētu ieplūst sausāks gaiss Latvijā, kas nozīmētu pietiekam siltas dienas, pat atkal diezgan karstas, bet naktīs temperatūra strauji pazeminātos un dažiet varētu noslīdēt līdz 2-4 grādiem, bet šobrīd jaunākās prognozes liecina, ka zem plus 5 grādu atzīmes temperatūra nenoslīdēs, un tā kā naktis ir nu jau gandrīz īsākā šajā gadā, tad tā salnu iespējamība nu faktiski ir tuvu nulē, tā kā par to nevajadzētu satraukties un līdz ar to jāsaka, ka tas apliecina, ka šīs gads Latvijā ir tiešām bez salnām, kā māja sākumā bija pēdējās naktis ar temperatūru nedaudz zem nulis, tā arī salnas nav nekur Latvijā parādījušās un labi, ka tā.
Un ko tu mums var teikt par ūdens temperatūru?
Par ūdens temperatūru ir tā, ka upēs un ezeros nu jau droši var peldēties, bet tiešām apdomīgi, jo mēs esam dzirdējuši traģisko statistiku par noslīkušajiem. Un vienīgi jūras piekrastē un līča piekrastē tā situācija ir tāda, ka kamēr līcis un jūra nebūs tā pamatīgi sasiluši, tas virsējais slānis kā 2-3 metri, tikmēr gan vēja, gan straumi ietekmē var ūdens temperatūru mainīties ļoti strauji. Piemēram, tagad pēdējās dienās iegriezās vairāk ziemeļrietumu puses vējš, un tādēļ jūrmalā beidzot ir diezgan peldams ūdens, tur temperatūra ir pat ap 20 grādiem, bet ja kādā brīdī atnāk atkal kādas straumas un iegriežas īslaicīgi kaut vai dienvidu, dienvidaustrumu vējš, tā ūdens strauji var kļūt augstāks, bet prognozes liecina, ka tomēr šodien un vismaz rīt vislabāk būs peldēties tieši jūrmala, arī Vidzemes piekrasta, bet Kurzemes piekrastē tas mērsraksts, tur roja, kolka, tur atkal ūdens būs visticamāk vēsāks, bet tā situācija mainās tikpat strauji kā ar negaisiem līdzīgi, kamēr nu, vēl vismaz nedēļas divas, kamēr nebūs kārtīgi viss tur sasils, tikmēr arī tur uz lielu peldēšanos var necerēt. Tas pats arī jūras piekrastē Kurzemē, kur tāpat tradicionāli tā peldēšanās tādā labi siltā ūdenī ir vēlāk vasarā nekā vasaras sākumā, pat tik karstā vasaras sākumā kā šīs.
Un vēl nobeigumā mums ir pārspēti kādi rekordi, karstuma rekordi, nokrišņu rekordi, ilgstošākais karstuma periods? Vai?
Pavisam noteikti ilgstošākais karstuma periods maijā ir pārspēts, jo, kā zināms, maijas pat neraugoties uz temperatūrām zem nulles maijas sākumā, kas bija līdz pat mīnus 3, ja nemaldos pat 4 grādiem, tad viss maijas ir bijis tātad vēsturiski viskarstākais, kāds Latvijā ir piedzīvots kopš veikti meteoroloģiskie mērījumi. Jūnija sākumā karstums turpinās, bet jauni tādi karstuma rekordi jūnija sākumā nav uzstādīti, jo gaisa temperatūra tā līdz 30 arī grādiem nav pakāpusies, un vienīgais spēcīgie pērkona negaisa vakar Daugavpilī 40 mm lietus, tas ir vairāk nekā puse mēneša normas, faktiski tur pusotrā stundā nolīja arī pamatīgi krusu, un tā kā tās meteoroloģiskās stacijas izvietotas tā diezgan maz austrumu pusē, es domāju, ka visticamāk daudziet Vidzemē un Latgalē ir bijušas vēl krietni stiprākas lietus gāzes, tā vismaz no satelīta informācijas un radara informācijas var spriest, ka tur dažās vietās tiešām lokāli plūdi ir bijuši un arī liela krusa tātad. Bet tas viss faktiski šandēļ nogulē tā palēnām pierims, un tad nākamnedēļ tāds atgriezīsimies normas robežās, bet liksies, ka ir pavēsts pēc visām šīm karstajām dienām.